Dette er Metadama, en helhetlig podcast om datamanagement i Norden. Hei og velkommen. Jeg heter Winfried, og takk for at du er med på en ny episode av Dama Norges podcast. Vår visjon er å gi datamanagement i Norden et løft. Vise frem den kompetansen og ikke minst det kunnskapsnivået vi har innenfor fagfeltet. Og det er derfor jeg inviterer med meg nordiske eksperter innenfor både datamanagement og informasjonsforvaltning til en prat. Velkommen til dagens episode av Metadama. Målet med denne podcasten er å fremme profesjon datamanagement og anerkjente profiler innen datamanagement i Norden. Og noen profiler har ikke bare fått anerkjennelse i Norden, men også internasjonalt, og har tatt med den norske pragmatismen til USA og skapt noe helt utrolig. Og en av disse personene har jeg med meg i dag, og det er Atle Sjekkeland. Velkommen, Atle.
Takk, Winfried. Hyggelig å være her.
Atle har mange tiårs erfaring med information management og IT, og har lang bakgrunn fra AIM, som står for Association of Intelligent Information Management.
Stemmer.
Vil du fortelle litt om din karriere i AIM?
Ja, så prøver jeg å gjøre det kort her. En startet egentlig med informasjonsforvaltning, fokus på det i for mange tiår siden. Jobbet mye som konsulent innenfor dette området, og så begynte jeg å jobbe for en internasjonal bransjeforening for informasjonsforvaltning, som heter da AIM. Først for å lede kontoret i Europa, og som har gjort noe feil, for jeg ble forfremmet til hovedkontoret utenfor Washington DC, og var der borte 10 år. Og denne bransjeforeningen, eller foreningen for informasjonsforvaltning, den har da gjør alt fra utdanning av hva er viktigheten og hvordan gjør du bra informasjonsforvaltning. Der skapte jeg blant annet noen kursprogrammer og sertifiseringer. Spesielt kursprogrammene har vel kanskje 70 000 mennesker nå gått gjennom. Du har også da prøve å skape mer blest og viktigheten av god informasjonsforvaltning. Så det er mye sånne webinarer, seminarer og slike ting som hele tiden kjøres. Men så er det også forskningsoppdrag, for eksempel, hva er fremtiden for informasjonsforvaltning? Hva er fremtiden for å vise verdien eller kalkulere verdien av informasjon? Hva er påvirkningen av kunstig intelligens, maskinlæring? Hvordan kan vi automatisere ting? Hvordan kan vi sikre at suksess ikke er avhengig av at en bruker skal gjøre ting riktig hele tiden, men at maskinen kan ta over oppgavene? Og i tillegg til det så har den bransjeforeningen også gjort en del standardjobbing. Jeg satt selv forresten noen år som generalsekretær for standardisering for EU, for EU-kommisjonen med nasjonalarkivene i Europa. Men også ting kanskje mest ukjente standarden som AIM har tatt tak i var PDF. Og fikk den fra Adobe for å gjøre den opp til en åpen standard, sånn som ISO-standard for 19005 er det vel, og forskjellige versjoner, for eksempel PDF-A for archiving, PDF for engineering og så videre, som det er åpne standarder som ikke er proprietære lenger, og det gjør at det offentlige sektor spesielt kan standardisere på det lettere enn når det var lukket. Så det er kort fortalt hva vi har gjort med, og etter mange år i utlandet så bestemte vi oss for at nei, vi vil tilbake til Europa, og da var det kona som sa at jeg har aldri bodd i Norge, men alltid likte å gå på ferie der, kan ikke språket, men hva vi flytter til Norge, og sånn havde vi i Norge igjen for 6 år siden.
Og det er veldig mange skjæringspunkter mellom arbeidet AIM gjør og det vi gjør i Dama. Det skal være hovedtema for dagens samtale, men før vi snakker om det, så er det mange andre ting du også holder på med. Det kan bare nevnes Digital Value Institute. Kan du fortelle litt om hva det er?
Ja, altså etter at vi flyttet til Norge, så fant jeg ut at jeg savnet litt den tenkeboksen jeg var med på under jobbene i AIM. Så etter det så har jeg egentlig fokusert på to ting. En samlet en del ledende IT-sjefer i USA, og satte sammen en tenkeboks som heter Digital Value Institute. URL-en er digitalvalue.institute. Og dette er IT-sjefer fra selskaper som Mayo Clinic, Boston Red Sox, University of Pennsylvania, Kruger, som er en stor grønnsakshandler med rundt 500 000 ansatte. Altså virkelig store tenkere, stor erfaring. Og for å se på hvordan kan vi kaller på engelsk godt fast-track the digital learning curve. Hvordan kan man lettere få ting på plass? Hva er best practice eller emerging best practice for data governance, information governance. Hvordan er best practices eller emerging best practices for digitale strategier, digitale arbeidsplasser og så videre. Så det har vært ett fokus, og anbefaler at folk sjekker ut digitalvalue.institute og laster inn noen av rapportene, ser på noen av videoene der, med ganske mange store tenkere, ikke bare disse som er med i forumet, men også andre ledere, sånn som en stor fan av en kar som heter Jeffrey Moore, som er kanskje mest kjent for Crossing the Chasm-teorien, og som også Microsoft og lederne i Salesforce har brukt for å se på hvordan planlegger vi strategien for selskapet fremover, spesielt digitale strategier. Så der er det mye ressurser på den hjemmesiden. Og det andre tingen jeg har gjort, jeg gikk sammen med den andre og startet et konsulentselskap for informasjonsforvaltning, for hvordan gjøre god informasjonsforvaltning for Microsoft-skyen, spesielt rundt 365, men også Azure. Og det, hva betyr det egentlig? Det betyr det følgende at hvordan kan jeg lettere få ansatte å finne informasjon? Hvordan kan de bedre stole på informasjonen? Og hvordan sikrer deg at 365 og Azure er satt opp, ikke bare for å møte forretningens krav til informasjonsforvaltning, det kan være sikkerhetsklassifisering, definisjon av eierskap, beskyttelse, men også for å møte regulative krav, på det godt norsk, sånn som GDPR, offentlighetsloven, beredskapsloven og så videre, regnskapsloven, som er jo avhengig av selvfølgelig hva du, innenfor hvilket område du opererer i. Så mye av tiden har blitt brukt på spesielt det siste området, for der er det store norske og internasjonale kunder som vi da hjelper med kontorer, ikke bare i Norge, men i Nederland, England, USA og India, og jobber egentlig ganske mye innenfor det med flytting til skyen, spesielt 365, hvordan håndterer du det bra informasjon, og hvordan lager du en god kobling mellom ustrukturert informasjon og strukturerte data. Så kort fortalt, Vidfred.
Og da er vi midt i det. Det jeg synes er både fascinerende og veldig kjekt med Atle, er at vi er ofte litt uenige i common approach, men er veldig enige i, eller samkjørt i våre tilnærminger. Og når det gjelder en helhetlig tilnærming til informasjonsforvaltning, der vi klarer å koordinere både datamanagement, men også information management, content management, records management, har vært en hjertesak for meg. Men Atle, synes du at en helhetlig informasjonsforvaltning er et mål i seg selv?
Ja, men flere årsaker. Og kanskje for å gå litt mer i detaljene, det er at mye av mitt arbeid og mine kollegers arbeid er jo først og fremst det mange vil kalle ustrukturert informasjon eller semi-ustrukturert informasjon. Det vil si begrep som ofte blir brukt er content management. Så content management kan jo være dokumenthåndtering, dokumentasjon, arkivering og så videre. Kanskje et eksempel på det er jo en e-post. En e-post har du har noe data som er kjent, for eksempel hvem det her er sendt fra, hvem det er sendt til, når ble det sendt. Og så har du litt mer ustrukturert informasjon. Du har en titel, en subject på e-posten, men hva det er kan være ganske ustrukturert. Mens innholdet kan også være spesielt ustrukturert. Det vil si at for å forstå og håndtere denne e-posten, eller dokumentet, eller dokumentasjonen, eller vedlegg, eller hva det er for noe, så trenger du de strukturerte dataene, for det gir deg innsikt i det. Og det gjør at vi i ustrukturert informasjon så kaller vi selvfølgelig metadata. Men optimalisert så burde jo metadata være det samme som dine masterdata. Så du har koblingen mellom både data og content management, som gjør at i fremtiden eller i morgen, når du da ønsker å se, ok, her har vi denne kunden, eller denne avtalen, eller denne forholdet, hva har vi av både data om det, var de kjøpt, når kjøpte de ting, og så videre, men kanskje også korrespondanse og andre avtaler, og så videre, som er mer ustrukturerte, men bruker masterdataene som metadata for det. Så det er for en helhetlig tankesett. Jeg tror det har verdi av det allerede, og jeg tror hvis du da ser på fremtiden om ny maskinlæring, kunstig intelligens og slike ting, så vil vi se enda mer verdi av å gjøre det. Så metadata, mener jeg, er ting som vi enda må forholde oss til i om 10 år, 20 år, men vi får mer og mer automatisering av hvordan metadata ekstraheres og legges på informasjon, i stedet for å prøve å true stakkars brukere til å hele tiden gjøre det. Så der er det også en kobling den veien.
Og når vi snakker om metadata, nå har vi kalt denne podcasten for Metadama, for å referere akkurat til det du nevner, at metadata er er mye mer enn bare dataen om data, men det er også data om konseptet dataen refererer til, eller data om forbindelsen mellom disse konseptene. Når jeg studerte i Tyskland, så var det vanskelig å finne bolig. Så jeg endte opp med å bo i en studentbolig som var tilknyttet et presteseminar. Og det presteseminaret hadde alt man kunne tenke seg. Det var en egen kirkerom, det var en hage eller park med hjort og en elv som gikk gjennom. Det var et kjøkken med nonner som lagde mat 3 ganger om dagen. Men det var også en bibliotek, og den var veldig manuelt, med en egen bibliotekar som jobbte med å vedlikeholde referansekort for bøkene. Og det var første gang jeg kom i kontakt med metadata på en veldig sånn praktisk måte. Men her var det en del farer, og det var at det var bare en bibliotekar, og han hadde visse preferanser, hvordan han ønsket å kalle disse stikkord, hvilken bøker han likte veldig godt og ønsket å sette fram. Hvordan kan vi unngå disse bias i metadata?
Så det er jo et interessant tema du tar opp her. Så før vi går inn på spørsmålet ditt, unngå, hva du nevnte, det minnte meg på at for eksempel du i Decimal-systemet, som er mest brukt for biblioteker å håndtere informasjon og kategorisere informasjon, er jo laget for en del år siden, men fokus da på vestlig verden. Og det gjør at er det geografi eller denne klassen der, sånn som Asia, det er klassifisert under others. Så det er ikke en del av hovedklassen engang. Og kanskje det største, er vel en av de største bibliotekene i verden, er jo US Library of Congress. Og jeg mener de har et tilsvarende eksempel på en religion eller noe sånt. For jeg tror det også kategoriseres under others, som en sånn restkategori. For et klassifiseringssystem blir alltid påvirket av hvem som lager det, kanskje preferanser, men enda mer om hva omhandler klassifiseringen om. Så hvis du har for eksempel et bibliotek, mye bøker om historie i vestlig Europa, så får du mye klasser der, mens har du lite informasjon om historie og geografi utenfor det, så får du mindre klasser der. Og det påvirker selvfølgelig ting. Så det er tilbake til spørsmålet ditt da, som er interessant. Hvordan sikrer vi da at du har et godt klassifiseringssystem eller gode metadata på plass? I større organisasjoner, som ofte det jeg har jobbet med mest de siste 20-30 årene, så er det at å gå inn der og prøve å få folk til å bli enige om en metadatamodell, det er en lang, vond reise. Og oftest er det sånn at du får mange krav som gjør at en bruker kommer til å bli veldig, veldig, veldig irritert på at, hva som også kreves av de. Så vi har funnet at ofte så er det å starte og se på, har de et masterdataprogram for øyeblikket? Har det blitt litt modent for å definere? Og så pleier du ofte å tenke lagvis modell heller. Fordi det jeg ser på, for eksempel, har du en visse type metadata som burde være standardisert for å møte ikke bare søkekrav, sorteringskrav, men governance-krav. Så det vil si, vi kaller det ofte enterprise metadata som første lag, som er mandatory, blir standard på tvers i alle systemer, som håndterer content management, dokumenthåndtering, arkiv og så videre. I et stort selskap så er det vanlige metadata som da company, selskapet, hvis du har masse selskaper, det kan være country eller kontinent, det kan være legal entity, men det er liksom sånne standardelementer som en hjelper deg. For eksempel skal du da begynne å søke i C365, så kan jeg helt enkelt filtrere, nei, jeg er kun interessert i informasjon fra dette selskapet eller fra dette landet. Så det er et sånn minimum, kan du si, som går på tvers på toppen. Og så har du neste nivå ned ofte, som vi har funnet som en effektiv måte, er at så har du da, vi kaller det ofte coverage metadata, men det vil si at når du har behov, enten på grunn av søk eller på grunn av governance, at du i hvert fall trenger en standardisering, ikke bare av metadata-elementet, men av verdiene, at du da definerer en standard metadata, og det blir en oppgave som aldri blir ferdig, for den vil utvikles over tid, men at du i hvert fall starter med et sett, som er da som et område i 365, ofte en site for et spesielt purpose, de har det som additional obligatoriske metadata. Fordi når du gjør det på den måten, så betyr det at du da kan søke på tvers, og du kan søke og filtrere på tvers uten å måtte betenke over oj, här är det amerikansk måte skriver dator på, eller här är det norsk måte, europeisk måte skriver dator på, eller skriver det, och du kan bygga synonymer också för att säkra speciellt det multispråkliga. Så coverage metadata är ofta liksom mellanledde lager. Och sista laget är egentligen det att du har alltid en del metadata som är helt unika, som är helt sån specifika use cases för. Vi trenger det för rapportering eller insikt. Vi önskar Power BI dashboard och så vidare. Det vill säga att det är egentligen unikt. Då kan de själv definiera vad som ska vara metadataelementet, vad som ska vara värdena och det vi likhåller. Men självklart, hvis det växer det behovet och sånt ting, så kanske är det av och till värdigt att flytta det upp på nivå 2 som coverage metadata för att få en standardisering för bättre igenfinning. Så det vill säga dessa tre lagen, enterprise, corporate, du kan kalla det informationsspecifika metadata, är egentligen sån lagvis, så det vill säga att oavsett om du går på tredje nivå så må du också välja toppnivåerna. Och vi har funnit att det är ofta en enklare måte att få standardisering på plats istället för att pröva få alla att bli eniga om en metadatamodell. Och för då är det också en lättare också resa över likhåll den modellen undervejs, men så länge du har en standard långtidsfokus enterprise metadata som sitter som standard på tvärs oavsett vad det är.
Så låt oss säga att du har implementerat en taxonomi, du har implementerat en metadatastandard. Du har nämnt detta helt i starten där du jobbar med att automatisera alltså taggingen av metadata för information. Och det är ett problem jag upplever titt ofta att du kommer in i ett sällskap där det är gott etablerat eller mindre gott etablerat mappestruktur som man har förhållit sig till i många år. Hvordan erstatter man denna strukturen med metadata? Hvordan får man folk fra å huske hvor man har satt bøkene til å sette bøker i en rett, en rett struktur?
Jeg tror det er enklere å forandre IT enn det å forandre folk. Så, som gjør at og det å forandre folk, det tar tid, ressurser, og det vil skape motstand. Som gjør at hvis folk er vant til dype, dype folderstrukturer i dag på sine filstøver og så videre, og nå skal vi flytte til skyen, for eksempel i 365, så syns jeg personlig at ja, de skal få lov til å beholde topplaget av foldere, for det er sånn måte de er vant til å tenke på, men vi skal berike det metadata automatisk, slik at de ser verdien av det. For det er ikke lenger enn forrige uke siden jeg fikk en klage på at hvorfor kan ikke Microsoft Teams ha bedre liksom, måte å vise folderstrukturer på med navigering som jeg har på filserveren i dag. Og det har med tankesett, og det har med erfaring at sånn er man vant til. Og, men, så det gjør at jeg ser mer at det her er en gradvis reise. Man må gi folk det de trenger, sånn som de er vant med, men samtidig vise verdien at det er andre måter å gjøre det på. Så gjør at jeg vet det mange Microsoft-konsulenter der og andre som sier, nei, glem folderstruktur, vi skal bruke metadata da, med customized views i libraryen. Og det vil kreve mye å sette opp, men kanskje enda mer for endringsledelse. Så se det heller på som en reise. Men jeg ser også på det med tilbake til bibliotekeksempelet ditt. Fordi i bibliotek så har du egentlig en endimensjonal måte å vise. Du har liksom dette, og det samme har du på en filserver. Hvis ikke du forstår den strukturen, så er du lost. Og det er jo det fordelen med å berike det her med metadata. Kan du da støtte facets andre måter å få det på? For å ta et voldsomt enkelt eksempel, vin. Vin kan jo klassifiseres på så mange måter, og jeg var stor fan av taksonomien på en selskap som heter, i USA som driver en hjemmeside som heter wine.com. På avansert søk der så kan du filtrere på hva som helst preferanse du hadde. Så ønsket du Barolo-viner, men fra et visst årstall med en pris, visst priskatt, så kunne du finne de vinene med klikk, klikk, klikk inn. Mens hvis du ikke var så fokusert på vin, du bare ønsket en stor flaske med høy alkoholprosent til en lav pris, så kunne du også navigere den samme taksonomien på den måten. CD-samlinger, hvis folk husker det nå, eller har det nå, også interessant oppgave er, hva er måter du kan strukturere CD-samlinger på? Bror min, jeg tror det er 14-15 ulike måter jeg fant tidligere når jeg så på det, måten du kan gruppere en CD-samling. Bror min er kanskje en av de verste eksemplene. Han har gruppert CD-samlingen utifra farven det er på coveret, så det ser fint ut i hylla. Men selvfølgelig, det påvirker findability og tilganger. Det vil si at hvordan det her settes opp for å møte forskjellige krav, for ikke gå i den fella vi gjorde i den fysiske verden, at you're either with us or against us, dette er strukturen vi gjør det, Det er jo der metadata. Men så tilbake til spørsmålet ditt da. Hvordan får du det her metadataene på det? Vi sier at vår erfaring har vært at det beste å gjøre ting i begynnelsen av informasjonens levetid. Så for eksempel et team som setter opp en site som settes opp, en library som settes opp, og så videre, eller en folder for den saks skyld, at du setter da default values på den lagringskonteineren. Slik at alt som lagres i den, på den plassen, om det en site, library, eller folder, eller kanal, eller hva som helst, arver automatisk metadata. Men selvfølgelig, med det vil si at du må ta kontroll over når begynnelsen av levetiden, sette default values, gjerne med template for å gjøre det enkelt. Men selvfølgelig, det betyr at alle filer som lagres i den plassen vil arve de samme metadataene. Så det tar ikke tak i at hvis du har unike ting som per fil, da må du se på andre teknikker på toppen av det. Den verste teknikken du kan velge, det å spørre folk, hei, du må huske nå å legge på en dokumenttype eller klassifisere på en måte. Bedre å se på automatisering, for eksempel to prosjekter vi har gående nå, de ser på en løsning som heter SharePoint Syntax. SharePoint Syntax egentlig ikke maskinlæring, men du kan egentlig se på det som maskin-teaching. Så du trenger svært få sample, for eksempel 10 dokumenter, jeg tror minimum er faktisk bare 5, der du lærer maskinen å se etter mønster etter ting, for å så automatisk finne den automatisk identifisere informasjonstypen, og så ut fra informasjonstypen ta ut de dataene du er på jakt etter som unik per fil, og legger det på metadata som filen, som selvfølgelig da hjelper for søk, på grunn av crawlerne da finner de metadataene, som igjen hjelper brukerne med å finne informasjon, men også kanskje å filtrere informasjon ut fra disse metadata-filterne. Så lang historie, men dette et spennende tema, for det må automatikk i hvordan metadata tas ut av informasjon og legges på informasjonen. Det kan ikke avhenge av at en bruker skal fylle inn flere metadatafelt. Da vil det feile.
Om vi snakker forvaltning av en database, eller om vi snakker forvaltning av en fallskjerm, det en viss kombinasjon av, og du sa det jo, en viss kombinasjon av PPT, People Process Technology. Og teknologien, sier du, det enkleste du kan endre. Men hvordan ser du hvis du skal sette en prosent på fordeling her?
Jeg lærte det av en av disse karene i The Digital Value Institute, og det at med hvert enterprise IT-prosjekt, så suksess 80% om folk, 15% om prosesser, og 5% om teknologien. Men av det så må den klype seg i armen i prosjekter, for ofte i begynnelsen av prosjektene så det helt stikk motsatt fokus. Og så når man ferdig og har gjort noen proof of concept og slik ting, så tenker man, åja, hvor slags adoption eller operational change management skal vi ha på plass? Og da først begynner man å snu det på visen. Og jeg tror derfor den prosentregelen om 80-15-5, 80% om folk, 15% om prosesser, 5% om teknologi, egentlig noe spesielt som prosjektleder man skal ha i tankene fra dag 1 i et hvert initiativ og hvert prosjekter. Det kan ikke være bare, det ikke bare change management for brukerne, men det også det med eierskap opp i organisasjonen og ned i organisasjonen, at de ser viktigheten av ting, de ser verdien av ting, og kanskje også derfor i business casen at man fokuserer på hvordan skaper det her verdi for brukerne, fordi prosjekter der som jeg sier at prosjekter for eksempel innenfor compliance, der det eneste argumentet til brukerne du må gjøre det her for å sikre GDPR compliance, de feiler ganske ofte. Brukeren må se verdien av å gjøre det her, verdien av å gjøre det, og utenom det så blir det her en svært tung reise.
Hvis vi tenker på disse prosjektene, så har det alltid vært et utgangspunkt innen dataforvaltning å tenke data governance først. Har et governance-modell på plass, har policy på plass, til og med en datastrategi på plass, før vi begynner å sette i gang med det faktiske arbeidet. Og data governance har ikke en lang historie, men i hvert fall en 20-år historie å se tilbake på. Men information governance er noe helt annet i mange sammenheng. Der snakker vi veldig mye om e-discovery. Vi snakker veldig mye om compliance og regulations, veldig legal focus. Synes du at information governance som modell bør endres?
Så begrepet information governance har jo egentlig til viss grad blitt hijacket. Av personer og grupper, og for de fleste så betyr det egentlig at hvordan håndterer jeg informasjon, ustrukturert informasjon først og fremst på en bedre måte for bedre søk og governance-kontroll av informasjonen for å møte krav på hvordan informasjon skal forvaltes av forretningen eller lovpålagte krav og forskrifter. Men hvis du ser på begrepet information governance, så vil jeg si at som begrep information management og information governance, altså rammeverket for god informasjonsforvaltning, information management, så kan du jo, så er det et argument for at data governance er en subkategori av det. Så derfor at når folk spør meg om liksom, hva synes du anbefaler for information governance og data governance, så blir det ofte en tilbake spørsmål om at hva mener du? Gi meg mer innsikt. For det kommer an på begrepsbruken til personer som snakker om det. Jeg synes begrepet data governance og information governance er likevel gode begreper, for det har jo det med at skal jeg sikre bedre gjenfinning, skal jeg sikre bedre discovery av informasjon, skal jeg sikre at folk bedre kan stole på informasjonen de finner, og at de møter forretningen og lovpålagte krav til det, så er information governance, der synes jeg, et godt begrep for det. Det poenget du sa i begynnelsen, det med om vi har først fått plass det før vi kan gjøre det og sånne ting, ja, men samtidig så er det til hvilken grad. Så for eksempel, hvis du implementerer 365, og du vil ha god governance der for å sikre gjenfinning og så videre, så hadde det vært mye enklere hvis du allerede hatt gode data governance program på plass, med master data og tilganger til det og så videre. Men er ikke det på plass, kan du da stoppe 365 implementering av governance? Nei, synes jeg. Jeg synes at jeg heller ser på det her som en reise, og så får man oppdatere underveis på det. Fordi tiden som vi hadde før, at, hva var uttrykket, install and forget, og så kan du se på ting etter 5 og 10 år, i skyen så er det borte. Så vi må heller se på liksom, hvordan er den reise, og hvis noen ting er ikke ferdig enda, for eksempel på data governance, for vi har ikke definert masterdata for de og de områdene, så man heller bruke en offline kopier og så videre for 365, hvis det trengs det, og så heller oppdatere og synke etter hvert. Men hva man ønsker å oppnå til slutt på denne reisen, selv om ting vil være en reise, er jo det at du har master sources, master data, som brukes av ulike systemer på tvers av organisasjonen, inkludert 365, det vil si at metadataen du bruker for eksempel i SharePoint, er synket direkte mot deres master sources. Og noen av våre kunder er allerede der, selv om master sourcen hele tiden oppdateres og blir utvidet ut fra nye krav i forretningen.
Så hvis du allerede etablert et data governance board som jobber med datarelaterte spørsmål, så bør egentlig blikket løftes opp og se informasjonen som helhet?
Jeg synes det. Jeg synes det hjelper, fordi det hjelper også med at nye løsninger settes på plass, og spesielt i en skyverden der det er mye enklere å installere nye løsninger, mens vi enda sliter og blir kvitt mye av legacy-greiene. Så sikrer den at du får en standardisering av beskrivelsen av informasjon i løsningen som kommer på plass. Men jeg tror også like viktig å ha arkitekturkrav, eller for noen kunder så har vi satt opp som design authority, som for å sikre at når nye systemer kommer på plass, er det her for eksempel en ny repository, eller et rent applikasjonslag som benytter seg av governancen og standardiserte data, metadata fra andre systemer. Så det gjør at man sikrer i spesielt en skyverden som lettere å kjøpe løsninger i forretningen og tvers i selskaper, at om 10 år, 5 år, 3 år, så står du faktisk med mer standardiserte plattformer, applikasjonslag, standardiserte løsninger på toppen, i stedet for å ha masse mer siloer som du da prøver å utveksle informasjon. Tilsvarende er jo da standardisering av API-er på hvordan får jeg tilgang til nødvendig informasjon og bruke det i stedet for å ha offline eller kopier som oppdateres, som da ofte kanskje ikke blir oppdatert.
Et av de nye konseptene innenfor datamanagement er jo å se data som et produkt, produktivisering av data. Og del av det er å sikre en, som man kaller det, demand-side data quality. At man begynner i enden for å se hvilken kvalitet ønsker dette produktet skal ha når det er ferdig. Og ta det som et utgangspunkt når man skaper data. Er dette mulig å gjøre for ustrukturert informasjon også?
Jeg vil si at til en viss grad, men det er forskjeller, mener jeg. Og det er ja, du skal se på at for eksempel metadata for ustrukturert informasjon, det kan se på som et produkt på samme måte som data kan bli sett som et produkt. Men reglene på hvordan, hva som hører til rundt det, for eksempel rundt governance, bør standardiseres mest mulig. Kan jeg bare få gi et eksempel? Compliance. Hvis du skal møte retention-krav rundt omkring i verden, for du er et globalt selskap, så vil du standardisere på det mest mulig, for det er lettere å implementere, det er lettere også å monitorere. Det vil si at har du for eksempel at finansiell informasjon skal lagres 10 år innenfor Europa, 7 år i USA og 15 år et annet plass, setter du det corporate-kravet til å være det tøffeste kravet. Hvis du har krav at informasjon om kunder skal slettes så lenge etter at de har avsluttet kundeforholdet innenfor Europa på grunn av GDPR, mens ikke noe sånt krav i USA eller andre plasser, så standardiserer du på det kravet som er det tøffeste for hele. Så det gjør at sentralisering av policyene rundt hvordan ting gjøres, det ser vi mer og mer som ganske viktig, fordi det gjør lettere da å bruke det her som en tjeneste eller som et produkt som brukes rundt, for du har allerede satt sentrale policies som oppdateres og styres sentralt, ikke flytte det ansvaret ut i forretningen. Så der er det litt sånn skille mellom, sånn som jeg ser det, content management og data, eller data governance og information governance. For data governance er det å snakke om å gjøre informasjon tilgjengelig, ja, tilsvarende for content management, men sentraliserte regler rundt det.
Når vi snakker datakvalitet, så har vi veldig mange dimensjoner vi forholder oss til. Innenfor dokumentstyring, document management området, så har vi ARMA, eller American Records Management Association, sine generally accepted record keeping principles. Kan de brukes på samme måte som vi bruker dimensjonene i datakvalitet?
Nå er det lenge siden jeg har sett på GARP, som de kalte den før, disse kravene, men det er jo egentlig ganske logiske krav som jeg husker det, som de har fra ARMA, og egentlig ganske gode sånn prinsipper eller guidance å følge og se på det. Men jeg vil si at problemet som vi ofte ser er at mange av de rammeverkene vi har satt opp, for eksempel for records management arkivering, er satt opp med et tankesett fra, ikke biblioteket, men fra papirverden. Så det er ikke skalerbart for den digitale verden. Jeg kan gi et eksempel på det. For eksempel det at mange selskaper i papirverden sa at på slutten av levetiden til arkivert informasjon, om det kan være om 10 år, 15 år, 50 år, så skal du ha en review til å se om kan det her nå slettes. Og så for å, og det vil si at noen må da ta en beslutning om 10, 20 eller 50 år om den informasjonen skal slettes. I den digitale verden så kan du egentlig se på, ok, hva volum snakker vi om? Og jeg gjorde en analyse for en kunde om dette her, og fant ut at, si at du bruker 15 minutter maks per analyse, per record. Hvis du klarer å få den ned i 15 minutter, fordi noen må jo hente det opp, se på rapporten, finne ut hvem som er rett person, de må gjøre en beslutning, men får du hele denne prosessen ned i 15 minutter, så betyr det for 1 million records, så vil du bruke litt over 30 000 dager på disposition reviews. Så store kunder av oss har derfor bare sett på det her, sett på historikken, og egentlig funnet ut de prinsippene, de glemmer vi for det digitale verden. Vi må forandre det automatisk. Hvis det ikke ting kan håndteres og lagres evig, men det må slettes på grunn av at det har ikke verdi, eller det kreves av lov, for eksempel GDPR, at det skal slettes, så er det automatisk sletting. For ingenting annet er egentlig akseptabelt og brukbart i den digitale verden på grunn av volum og økningen i volum. Og du har tilsvarende i sånne klassiske records management-programmer, sånn som event-based retention, i stedet for at, nei, vi skal ta vare på disse informasjonen så lenge vi har dette anlegget, pluss 15 år. Det vil si at du har koblet lagringstiden til hvor lenge installasjonen skal leve. Det er det vi kaller et event-based retention. Det krever at du må ha voldsomt mye kontroll på navnet på anlegget, levetiden på anlegget, og du vet hva som skjer over levetiden til anlegget, så vil den forandres. Og det gjør at sånne typer greier, minimere det greiene mest mulig for den digitale verden, og heller ta det automatiseres best mulig basert på dato, ting som kan lettere automatiseres, og det forbedrer også brukeropplevelsen. Så sånne, GARP går jo ikke inn i sånne type detaljer. Poenget mitt er bare det at mange av disse rammeverkene som du ser, eller best practice, også ISO-standard, sånn som ISO 15489, som er kanskje enda mer autoritær enn GARP fra ARMA, du må ta sånne ting med kanskje en klype salt og se, det her, ja, dette best practice, men dette best practice sånn som det var de siste 10 årene. Det betyr ikke at det best practice for de neste 10 årene eller 100 årene som du setter opp et system for å håndtere.
Jeg ikke noe stor fan av begrepet best practice generelt sett. Jeg synes det burde heller hete best existing practice, good practice. Du var inne på dette med retention, og et av de store problemer vi ser i dataverden dark data. Og det data som samlet inn av forskjellige nettverk eller forskjellige operasjoner for å sikre for eksempel compliance. Men det data som ikke blir brukt til noe annet. Og det data som stort i volumen og veldig lite gjennomsiktlig. Hvordan klarer vi å håndtere dette problemet med at vi skaper veldig mye informasjon som vi egentlig kanskje ikke trenger?
Det et spennende tema. Fordi spør du noen mange ledere, så det, ja, vi vet ikke, kanskje i fremtiden det verdi av det her, så derfor vil vi gjerne beholde det. Men ser du på implikasjonen av det, så det gode argumenter for å tenke hele litt annerledes. Så kanskje bare for å gå inn og snakke om liksom noen eksempler her. Si at om 10 år så forventer du at maskinlæring blitt mye, mye bedre. Du har art kunstig intelligens, så du kan gjøre masse ting du ikke så enkelt kan gjøre som i dag. Hvis du da om 10 år sitter med alle ulike versjoner av en fil, før den ble endelig, masse for eksempel en avtale eller et tilbud eller noe sånt, så har du alle 10 eller 20 versjoner som ble jobbet med før det. Så vil det skape mer støy, og det gjør det vanskeligere å få gode data ut, eller god innsikt ut av den maskinlæring kunstig intelligensen. Så det et argument derfor for å sikre god kvalitet på fremtidige initiativer, og bli kvitt av det som på godt norsk rot, redundant, outdated og trivial informasjon, slik at i fremtiden, når ikke bare kunstig intelligens og maskinlæring skal bruke data, så har du de endelige kvaliteten som brukes som utgangspunkt, som du bygger videre på, ikke alle disse draftene eller versjonene som kom, som lå rundt den endelige versjonen. Og det er ikke bare det med fremtidig bruk, men det kan se altså bare i morgen, hvis folk har søket informasjonen, hvis jeg har da redusert alt sånt, for eksempel draft, at det har blitt slettet automatisk etter en periode, når det ikke har blitt modifisert, så vil det også da redusere klatteret du får i søkeresultater. Og det vil også redusere kostnader med e-discovery, kostnader med innsyn i offentlig sektor, og det et annet argument. Og kanskje som siste eksempel at det vil også da redusere selvfølgelig kravet til hva du trenger av lagringsplass. Jeg vet at de fleste kanskje som hører på det her vil si at 365 og Azure lagring, storage is cheap, dette ikke noe problem. Nei, i dag, men i morgen eller om 10 år, det kun et tidsspørsmål. Hvis ikke du gjør noe før du når kravet, for eksempel på lagring du har i 365. Noen av våre store kunder er der allerede. Så det kun tidsspørsmål før du må betale mer for lagringen. Og derfor ser vi mer og mer at store internasjonale kunder setter på retention-krav der det fornuftig. For eksempel, er ikke informasjon i SharePoint eller Teams deklarert som satt som final, så hvis det er satt som draft i stedet for som ofte default, så slettes det automatisk etter 3 år hvis ikke noen har modifisert det. Og det liksom på sånt corporate spaces. Mens på sånne personlige spaces, hva blir det på godt norsk? E-post. Som liksom vårt personlige arbeidsverktøy som selskap ikke har rett til å se på, sånn som vi forstår personvernloven i Norge, eller de fleste tolkeren. Og kanskje det personlig OneDrive-en min, den terabyte lagringsplassen jeg har der, sett også på retention der. Og fordi det skaper ikke bare de verdiene jeg snakket om tidligere, men det snakker også verdien om at da vet ansatte at e-post og deres personlige OneDrive er ikke der viktig selskapinformasjon kan lagres. Det må over på en corporate plass, der andre kan også ha tilgang til det, men det kan også lagres der evig. Så vi ser flere og flere, også norske selskaper, våkner opp og ser at det at all informasjon, sånn som data, skal ha en levetid. Det er ikke bare krav som GDPR som påvirker det, men det skaper verdi over sikt. Tøff beslutning å ta. Men du starter det ikke som en stor beslutning, men som små beslutning, kanskje system etter system.
Det er veldig mange prinsipper som jeg tror gjelder for både datastyring og informasjonsstyring. Nå har vi vært innom retention, vi har vært innom sletting eller disposition, men også for eksempel provenienceprinsippet. Men hvordan klarer vi å samle den kompetansen vi har i de, jeg vil ikke si forskjellige fagfelt, men det blir jo nesten håndtert som det. Hvordan klarer vi å samle den kompetansen vi har rundt forvaltning av content? Det tror jeg bør være målet her, at vi samler forvaltning rundt content i stedet for system. Hvordan klarer vi å få det til?
Jeg ser at det beste måten å gjøre det på er, fordi jeg er grunn til en viss grad enig med det. Dette er egentlig nesten som forskjellige fagfelt, men du kan ikke ha disse fagfeltene operere som silor. Du må ha en bridge mellom de. Du må ha en koordinering mellom de. Du må ha kunnskapsdeling mellom de. Så det vil si at både i et stort selskap, du bør ha det sentralt, den koordineringen, og du burde ha det også lokalt, en samkjøring. Fordi er det nye initiativer, for eksempel masterdata, så vil det påvirke for eksempel hva slags metadata som burde brukes i 365. Og er det lessons learned på metadataene i SharePoint, så burde det gå videre til masterdataene. Og for en bruker ofte, så er det jo at de bryr seg ikke og tenker ikke på ustrukturert og strukturert, de vet ikke forskjellen engang. Men de sitter jo allerede med en fot i hver leire. Et øyeblikk så er det inne i CRM-systemet, ERP-systemet, andre øyeblikk er det å lagre filer, og hvis ikke det er også samkjørt, så er det ofte dobbelt jobb for ansatte. Typisk eksempel er for eksempel, det kan være audits, som jeg vet noen bruker da SAP-moduler for registrering av moduler, men så håndterer de dokumenthåndteringer rundt auditsen i en SharePoint-site. Og ønsker du å sette opp en SharePoint-site og optimalisere den, så krever du samme registrering som du har gjort i audit-modulen i datasystemet ditt. Så en bedre løsning hadde vært å kombinere det også for en bruker, slik at du sitter kanskje og gjør jobben en gang i SAP, eller det du bruker for å registrere og kontrollere og holde kontroll på auditen din, men det er replikert da til en SharePoint-site som arbeidsverktøy for som støtte av datasystemet ditt. Så det vil si at som en bruker, så er jo det her helt, det er ikke noe svart og hvitt i det hele tatt. Det gjør at som fagfelt så kan vi ikke se på det svart og hvitt. Vi må sentralisere det, selv om kompetansen og kanskje løsningen vi bruker for å møte det vil være forskjellig.
Helt enig. Og jeg tror brukerperspektivet er det som er det sentrale stikkordet her. Nå så jeg på definisjonen av et dokument i DM-bok i Data Management Body of Knowledge. Og der står det, a document is to content what a bucket is to water, a container.
Ja, jeg synes det er ganske smart, eller fin definisjon, fordi det vil si at en tweet vil jo da kanskje dekke, den definisjonen vil dekke en tweet, det vil dekke en e-post, det vil dekke en rapport, det vil dekke en analyse, en avtale, for det er egentlig en container som holder informasjonen. Kanskje forskjellen vil være at en bucket of water er at noe av det vannet vil være strukturert, sender, mottaker, dato og slike ting. Andre vil være helt ustrukturert, det vil være vann. Det kan være helt avhengig av hvem som tømte ting opp i den bøtta. Og kunsten er da, som vi snakket om tidligere, utifra hvilken bøtte jeg lagret dette plassen i, har det da arvet automatisk data, som gjør at jeg vet denne bøtta blir brukt, dette vannet blir brukt i den og den avdelingen, denne den landet og så videre. Og hvis vannet er unikt innenfor samme bøtte, er det da et argument for å bryte det opp i flere bøtter, for å gjøre det automatisk? Eller er det brukere her, det kan være brandfolk, som mest forstår viktigheten av å håndtere dette vannet, som gjør at de er villige til å legge på noen data for å beskrive det her mer, hva det skal brukes til og så videre, som ikke kan arve ut fra hvor bøtta lagres? Eller er det teknologi der ute, spesielt fra våre strategiske IT-leverandørene som selskapet har valgt, som har funksjonalitet for å bedre forstå hva type kvaliteten på vannet, også ting som er kanskje unikt, som ikke bøtta selv vil klare å fortelle oss om. Så jeg synes det er en fin liten måte å beskrive det på. Du kan også faktisk, bare mens jeg har ordet, jeg lærte fra Oswald, en fyr fra The Digital Value Institute, han sa at data governance, eller information governance, it's, think of it as a lake. Du har folk som kommer der for å fiske, svømme, gjøre forskjellige ting, og du som IT-ansvarlig er ansvarlig for kvaliteten på dette vannet, og at det skaper verdi. For eksempel er det blitt for surt, så har du ikke noe fisk, så da ødelegger du for fiskerne. Så du må da egentlig kontrollere litt hva går inn i vannet, hva kommer ut av vannet, hva brukes vannet til, og så videre. For det er du som er ansvarlig for det vannet, og i en skyverden, mer og mer, så leier du jo programvaren. Så det er jo kvaliteten på vannet, og vannet som egentlig da er ditt ansvar som IT-ansvarlig eller data manager å forvalte på grunn av programvaren leier som en tjeneste, den eier du ikke.
Og det var et veldig godt poeng. Og her snakker vi nemlig om forvaltning av vannet og ikke bøtta.
Ja.
Content i stedet for system. Har du noe du ønsker at records management, information management eller data management bør fokusere på for å jobbe mye mer som en helhet?
Jeg tror at du nevnte ordet, eller ikke ordet best practices, men jeg tror at vi må fri oss litt fra fortiden og måter å tenke på, og være åpne for å tenke litt nytt for den digitale håndteringen av informasjon. Det betyr at vi kan ikke bare si at sånn har vi alltid gjort, og sånn gjør vi det, men vi må tenke nytt. Så det å være nytenkende er en ting. Andre er det ting som fokuserer på er, det må skape verdi for forretningen. Det må være enkelt for brukerne. Eller var det Ray Banks som sa det? It needs to be simple, smart, safe, secure, scalable and sexy. Og jeg tror disse S-ene er en fin måte å tenke på hva alt den gjør. At er det her skalerbart? Er det safe? Er det sikkert? Og sexy er kanskje ikke så lett av og til. Nå snakker du records management arkivering, men ja. Det er liksom, hvordan gjør vi det her enkelt og intuitivt og bra og skape verdi for brukerne? Jeg tror også, som siste ting, er forenkling. Spesielt ser vi på policies, ofte er et problem. Det vil si at policies er laget ut fra gammel tankesett for papirverden, eller i hvert fall mindsetet fra papirverden, og er ikke derfor skalerbart eller automatiserbart i løsninger fremover. Så det er, for eksempel på records management, så retention er et typisk eksempel. Et stort internasjonalt selskap kan ha tusenvis av krav om retention, og best practice, eller merging best practice, er mer å kjøre det inn i big bucket retention-kategorier. Og den favoritten av våre kunder som har gjort det, har kommet som et nasjonalt norsk selskap, de har kommet ned til 5 kategorier, som er 5 buckets for retention. Så det vil si at enhver informasjon type i selskapet faller innenfor en av de 5 bøttene. Mens ofte er du i globalt, så kan du si at 100 kan være et godt nivå, men vi har flere kunder nå som er under 20. Og om du har det sånn type kategorier, hvorfor er det viktig? Fordi da er det så mye lettere, raskere å implementere det i hvem som helst IT-løsninger. Og det er ikke bare det, det hjelper jo bare IT-folk, men det er også mye lettere å kontrollere at vi møter kravene til compliance og retention med å vedlikeholde her. Så det vil si at det med å forenkle for å kunne standardisere og automatisere er en tredje ting som jeg tror er svært viktig å holde fokus på for fremtiden. Ikke bruk for gårsdagens krav og tankesett for den digitale verden.
Det synes jeg var et fantastisk sluttord. Jeg kunne tenkt meg å fortsette i en time til å snakke med deg, Atle. Tusen takk.
Tusen takk. Hyggelig å være her, Winfred. Og til gjerne kontakt med meg hvis folk har spørsmål eller noe vi kan hjelpe med. Eller så er konsulentselskapets navn heter Infotection med CH.
Tusen takk, Atle.
Hyggelig.